Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Denne episoden produsert av ABB og inneholder produktplassering.
Velkommen til Smart Prat, en podcast fra ABB. Tema I denne episoden elbil og hurtiglader. Jeg heter Espen Ørving Svang og jobber I ABBs informasjonsavdeling. Og med meg I studio har jeg Kristina Bu fra Elbilforeningen og Jan Vøyen, som en av våre eksperter på hurtigladere. Antallet elbiler har de siste par årene virkelig skutt fart, og halvveis inn I 2019 ruller det rundt 240 000 elektriske biler på norske veier. Det gir en økning årlig på rundt 40%. Men elbiler må ha strøm, og utbyggingstakten I ladeinfrastruktur holder I dag ikke tritt med veksten I bilsalget. Samtidig en del forvirring rundt dette med ladestandarder og ladehastighet, og denne forvirringen skal vi straks få ryddet av veien. Men aller først, Kristina Bu, du representerer Elbilforeningen I Norge, og hvor lenge kan veksten I elbilsalget fortsette å øke før mangelen på ladestasjoner blir et reelt problem?
Ja, det et godt spørsmål. Vi kan vel egentlig si at det allerede begynt å bli et problem. Det mange som opplever kø ved ladestasjonene, og det spesielt da på de tidspunktene hvor mange ute og reiser på lengre tur, spesielt fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Det nok den største utfordringen. De som opplever kø, det har også økt ganske mye. Vi nå, det vel en 64% I vår siste undersøkelse som oppgir at de opplever kø av og til eller ofte. Ja, og det en økning på 25% de siste to årene. Så at du kan si at det allerede en liten utfordring. Og hvis vi må gjøre det vi kan for at ikke den utfordringen skal øke, hvis vi skal lykkes med omstillingen til elektrisk mobilitet 100%.
Ja, for en stund så var det sånn at folk med elbil de hadde rekkeviddeangst. De var ikke sikre på om de skulle nå frem til hytta, og særlig ikke hvis det var kaldt, men nå har du fått ladeangst på toppen av det hele. Du risikerer å få juling hvis du står litt for lenge på ladestasjonen, og det kø der.
Ja, altså det som ladeangst egentlig litt verre enn rekkeviddeangst, for rekkeviddeangst gjerne noe nye elbilister opplever. Før de har blitt kjent med bilen, og når man blitt vant med hvordan elbil fungerer og sånn, så jo det med rekkevidde noe du kan kontrollere ganske godt selv. Ladeangst derimot litt utenfor din egen kontroll. Du vet ikke nødvendigvis om det kø når du kommer fram, og om laderne rett og slett ute av, ikke virker, som også en problemstilling som vi har slitet med, men som jeg håper blir bedre og bedre. Det jo blant annet opp til dere å gjøre noe med.
Ja, vi skal se litt på det. Jan Vøyen, du jo vår ekspert en av våre mange eksperter selvfølgelig på ladeinfrastruktur og hurtiglader og den slags. Men vi har så forskjellige typer lading. Skal vi ta det først? Vi har hjemmelading, hvor folk bruker stikkontakten på veggen eller en sånn hjemmeboks. Og så har vi hurtiglading, og så har vi lynlading. Hva egentlig forskjellen på disse?
Ja, vi begynner med batteriet da. Batteriet gir en spenning ut. I såkalt vekselspenning, akkurat sånn som likespenning, sånn som vi har i
lommelykter og sånn.
Ja. Lommelykten og så videre. Men så derimot det vi har I stikkontakten, det vekselstrøm eller vekselspenning, og den må da gjøres om til likespenning for å kunne lade opp batteriet. Så I alle elbiler så det en liten sånn omformer, en likeretter, som tar vekselstrømmen og gjør om til likestrøm. Og avhengig av størrelsen på den likeretteren I bilen, så bestemmer den egentlig hvor fort du kan lade bilen din hjemme.
Ja, så det den der klumpen som sitter på den ladeledningen du får med når du kjøper deg bil.
Ja, det kan være den klumpen, eller du kan ta bort klumpen helt ved å kjøpe en ladeboks som sitter på veggen. En ladeboks på veggen mer eller mindre den klumpen bygd inn I en boks som blir skudd fast på veggen. Ja. Det anbefaler vi helt klart. Det mye sikrere enn å bruke vanlig stikkontakt.
Ja, for da da, for å ta det først, da vi på hjemmelading. Og hjemmelading, der jo som regel ikke noe kø, da, hvis ikke du har mange elbiler I husstanden, eller bor I et borettslag hvor du må slåss om den ene stikkontakten ute. Men folk som har hjemmeladere, det liksom ikke bare å bruke den stikkontakten som du har på uteboden eller på hytteveggen fra før. Her skal det spesielle kontakter og bryter og alt dette her til.
Altså, for det første da, så kreves det at du har et vern eller en sånn som sørger for at likespenning fra bilen ikke blir brakt inn på strømnettet ellers. Det er et vern, type B, som vi kaller det. Det skal alltid være der ved en sånn sted hvor det alltid kobler til elbilen inn for å lade den. Det går fint å lade uten det også, men DSB og så videre sier at det skal de ikke gjøre unntaksvise tilfeller.
Ja. De unntakene er blitt mange, ser jeg rundt omkring, at folk bruker de kontaktene de har, og motorvarmer kontakten på jobben og så videre.
Ja, men altså, nå har jo salget av sånne bokser, hjemmeladere, steget ganske betraktelig i Norge. Det er ikke bare sikkerhet, det er også komfort. Det er veldig mye enklere. Du har en ledning festet i den boksen i garasjen din, og hver gang du kommer hjem, så plugger du bare den ledningen din, og så tenker du ikke mer på det.
Det er faktisk sunket år for år nå med andelen som sier at de lader på stikkontakt hjemme. Men det er altså lov å lade på stikkontakt, men det er ekstremt viktig da. Det er kun lov hvis du har et elektrisk anlegg som er dimensjonert for det, og utfordringen med dette er at lade lenge på en stikkontakt, det kan rett og slett føre til varmgang. Så du skal passe veldig nøye på hvis du gjør det.
Har vi hørt at er det brent ned noe hus på grunn av disse greiene nå, eller er det bare noe man frykter skal skje?
Det er i hvert fall en del som opplever burnt socket, som det heter på engelsk.
Okay. Så det er ja. Ikke bare flaks at det ikke er brent mer rundt omkring. Da.
Vi har ikke sett at det har vært noen branner, men vi har helt klart sett tilløp til brann.
Mm. Og det vil vi jo helst ikke ha noe av. Disse hjemmeladerne, er det kostbare greier å sette opp for de som kjøper seg en elbil?
Det varierer veldig, og det har å gjøre med at det er ikke bare den boksen som har en kostnad, det er også installasjonen. Og den installasjonen kan bli dyr hvis du må gjøre en del forarbeid, gravarbeid, spesielt dra kostnadene langt opp. Det gjør for eksempel at det fort kan bli litt dyrere om man bor i et borettslag, for eksempel, fordi man også må få på plass smarte løsninger med tanke på å dele den strømmen som er tilgjengelig. Noen ganger så kan det faktisk være at det ikke er nok strøm tilgjengelig heller, og da blir det fort veldig dyrt, så det kan variere veldig. Men en pris på ladebokser har heldigvis begynt å gå ned, så det begynner å bli litt mer greit etter vår mening.
Ja, disse hjemmeladerne, det er jo ikke hurtigladere. Det tar sin tid. Har du et sånn 100 kW batteri på Teslaen din, så lader du ikke det på 20 minutter. Men da må du ha hurtiglader, og hva er en hurtiglader kan gjøre for deg?
Ja, altså, det som begrenser ladehastigheten i bilen din er størrelsen på den likeretteren som du har. Og det blir veldig upraktisk å dra rundt på en likeretter som kan levere flere titals kilowatt. Den blir stor, den blir tung, den tar plass, og den blir varm. Så koster den penger. Alle de momentene jeg nevnte nå er noe av det verste bilprodusenter vet om, så de ønsker ikke det hele tatt. Da er det en bedre løsning å heller sette denne likeretteren langs veien, og så la flere biler bruke den samme likeretteren, i stedet for at hver kommer med sin. Og det er da en hurtiglader. De første hurtigladerne som kom var 50 kW. Det var regnet ut, og typisk batteristørrelse den gangen, at det ville ta ca. 15 minutter å fylle batteri opp til ca. 80%. Og ut fra det japanske motto, la oss ta en kopp kaffe. Hvor lang tid skal en kaffekopp ta? Ja, 15 minutter. Ja, da sier vi 50 kilowatt. Da er sånn 50 kilowatt ble til. Mm. Og det er de første hurtigladerne, og det er de vi har klart mest av i Norge i dag. Og så da etter hvert som da batteriene vokser mer og mer, og altså da Mitsubishi iMiV kom, så var det kanskje 15 kilowattimer som var størrelse på batteriet. Nå snakker vi om 90-100 kilowattimer på de nye store bilene, med mye, mye lengre rekkevidde. Og da begynner det igjen å ta lang tid med 50 kilowatt. Så da ser vi at nå går ladeeffekten opp videre. Så neste steg opp er 150 kilowatt. Og det greier vi å håndtere sånn noenlunde greit. Husk på at dette her er du og jeg som skal lade, det er ikke elektrikeren som skal lade bilen for deg. Men hvis du går over 150 kilowatt, så skjer det at kabelen må være veldig tykk for å kunne ta all denne strømmen. Så for å kunne gjøre kabelen såpass tynn at du og jeg greier å håndtere den, så må vi da introdusere en væskekjølt kabel.
Ja, så da har man altså vannkjøling i den der, det som vi i gamle dager kalte bensinslangen da, på ja. Pumpa.
Ja, ja.
Og så får du en stor og tung og uhåndterbar kabel som du må dytte inn i bilen din.
Ja, den er jo håndterbar opp til en sånn 300 kilowatt da, så kanskje litt høyere.
Men når vi snakker om 300 kilowatt, det er jo ingen biler som klarer å lade med full effekt, i hvert fall ikke av de som ruller rundt på veien i dag.
Nei, det er det ikke. Det er knapt noen biler som greier å lade på 150 kilowatt. Det er noen som greier på 100, det finnes en i dag som kan lade på 150 kilowatt. Mye av dette skyldes batteriet også. Batteriet har en kjemi som tillater, som bestemmer egentlig hvor fort du kan lade batteriet. Så det er også en ting å veie opp da.
Ja, for der har bilfabrikantene lagt inn begrensning for at ikke batteriet skal bli overbelastet.
Ja, det har egentlig med kjemisammensetningen å gjøre. Hvor mye effekt den skal levere over en tidsenhet, hvor mye energi den skal lagre, og hva slags profil man ønsker sånn ytelsesmessig på batteriet. Det kan også være med på å bestemme hvor fort batteriet kan lades opp.
Ja, nå snakker du litt sånn gresk for oss som ikke er så veldig inne i dette her, men hva mener du med hva batteriet skal yte? Er det sånn, skal du ha en sånn bil som går 0-100 på 2 sekunder, så må du ha en...
Det er en type batteri, da velger du å optimalisere på effekt. Og så kan du ha et batteri som du velger å optimalisere på, at det skal ha så mye energi som overhodet mulig. Andre, at du skal kunne kjøre lengst mulig. Det er ikke nødvendigvis det samme som at du har makseffekt. Så det gjelder å finne den balansen mellom disse tingene her, og også noe som tillater at batteriet lar seg lade raskt nok.
Vi ser også at det er ganske store forskjeller på teknologien på bilene når det gjelder ladehastighet. Så en ting er at den oppgis og lader så raskt, men en bil vil ha en varierende ladeeffekt når den hurtiglader. Akkurat som på mobiltelefon så vil ladehastigheten gå nedover når det nærmer seg 100%. Veldig mange av de elbilene vi har sett frem til nå har hatt en ganske rundt 80%, så er det egentlig kanskje litt lurt å gi seg med hurtigladingen. Det er jo vår klare anbefaling også, fordi du betaler jo per minutt og opptar en hurtigladestasjon som kanskje andre trenger. Så det er bedre å egentlig stoppe kanskje 2 ganger og lade 15-20 minutter i stedet for å stå veldig lenge, som du må hvis du skal komme opp til 100%. Men det begynner også å variere, så nå ser vi også at nyere elbiler som kommer lader raskt faktisk opp til, noen av de opp til 90% før de begynner å falle. Så det er mange problemstillinger, og for en jevne forbruker så er det ganske komplisert å forholde seg til og forstå. Jeg opplever i hvert fall veldig ofte at jeg møter noen på en hurtigladestasjon som står og lader på 90 og pusher 100%. Og de skjønner ikke selv at det kanskje ikke er så veldig hensiktsmessig. Så det er mye vi må lære opp forbrukerne på, og det er litt nytt for folk. Så det er en vei å gå før dette her blir liksom like vanlig som blyfri 95 og
diesel og så videre. Så har du en firmabil, og så er arbeidsgiveren som tar regningen, så kan du stå der til å ha 100%.
Ja, men tid er jo, ingen har jo lyst til å stå, skal du opp på 100%, så må du kanskje stå nærmere en time da. Det er jo ikke så mange som egentlig har lyst til det, men det er rett og slett at de må forstå at det lønner seg å heller gi seg litt før.
Ja. Hvor mange er det egentlig som trenger hurtigladere? Er det ikke greit nok å lade hjemme om natta? Da har du stort sett strøm til å komme hjem og kan lade en natt til.
Jo, så de aller fleste trenger jo ikke hurtiglading vanlig hverdagskjøring. Man plugger inn når man kommer hjem fra jobb, og så er den klar neste morgen. Og de fleste trenger ikke å plugge inn hver dag heller. Hvis du har en bil med et større batteri, så varer det lenge. Men så er det jo det at vi nordmenn liker å reise noen ganger på litt lengre turer, da. På hytta, på fjell og på ferie og så videre. Og det gjør man jo en gang iblant. Og folk kjøper en bil som også dekker det behovet. Og derfor er folk opptatt av rekkevidde og ser at det er der etterspørselen stort sett er på nye biler. Jo større rekkevidde, jo flere, da er interessen der med en gang flyttes mot biler med lengre rekkevidde. Men hurtiglading trengs, og det er jo det som er litt utfordrende også før man kommer opp på et visst volym av biler, noe som vi begynner å få i Norge nå. Men i starten så er jo det å finne en forretningsmodell som gjør det lønnsomt litt vanskelig, fordi majoriteten lader kanskje bare 1-2 ganger i måneden. De trenger ikke det så veldig ofte, men de trenger det da den gangen de skal gjøre det. Og da blir jo bruken kanskje litt lav for å få økonomi før vi får et stort nok volum av biler. I tillegg så skjer gjerne ladingen litt på samme tid, og det er press da spesielt på enkelte tidspunkt, og det gjør at vi får en køproblematikk. Vi ser mer jevn bruk faktisk i byene, I Oslo for eksempel så er det en del av de største stasjonene jeg har vært og besøkt på dagtid, og de er fulle, og der ser man at næringsdrivende gjerne lader på dagtid, og du får en litt mer sånn utfyllende bruk av hurtigladestasjoner, som er veldig, veldig bra med tanke på å få business i det å tilby hurtiglading. Og det begynner det nå å bli, og det er veldig bra. I byer, tettbygde strøk, langs hovedveinettet, så ser man at de fleste parten av hurtigladestasjoner som settes opp gjøres uten noe som helst støtte. Det er investering som gjøres av private aktører. Utfordringen fremover er å få også hurtigladestasjoner på plass der hvor bruken er lavere. Vi trenger å ha det over hele landet hvis vi skal få gå over til 100% elbiler i fremtiden. Og der er det litt krevende, og der trenger man nok litt politisk hjelp hvis vi skal få økonomi og tilby hurtiglading overalt.
Verdens første erstatning av bensinpumpe med hurtiglader kaller vi det på Alexander Kiellandsplass i Oslo, der en av stasjonene nå skifter ut to av bensinpumpene sine og setter inn hurtigladere i stedet. Er vi i ferd med å se en trend der disse bensinstasjonene bytter navn til energistasjoner og blir en slags moderne bensinstasjoner som selger strøm og pølser i stedet for fossilt drivstoff?
Ja, helt klart. Helt klart. Altså, vi snakker jo også med de som selger bensin. Og de ser jo allerede nå en konsekvens av antallet elbiler på veien i Norge, at bensinsalget har gått ned. Og de store holder nå på å se på å gjøre om profilen sin til å bli en leverandør av energi. Eller sånn som Circle K sier, at hvis du lader bilen din hjemme, ja, så flytter du bensinstasjonen din, eller energistasjonen, hjem til deg. Ja, da vil vi veldig gjerne være med på det, og gi deg de tjenesteutringene for å lade hjemme. Ikke så mye som du trenger å lade når du er på veien på tur.
Ja, for der fikk jeg lapp i postkassa for ikke så lenge siden om at nå kunne bensinstasjonen min faktisk levere en hjemmelader til meg.
Ja, helt riktig.
Det er også interessant. En ting er at vi ser at det byttes ut, første eksempel på at man bytter ut pumper, men det har også vært noen nyhetssaker siste året, blant annet et eksempel fra Stjørdal, hvor det ble bestemt at man, en lenge planlagt ny bensinstasjon ble bestemt å ikke bli bygget. Og begrunnelsen fra selskapet var at elbilutviklingen gjorde at de ikke så det behovet likevel. Et annet eksempel fra en bensinstasjon her altså i Oslo, på østkanten i Oslo, de sa at en av tre av de som var innom der og fylte drivstoff, de fylte ikke bensindiesel, de ladet. Så da har du allerede en tredjedel av kundene som kommer innom av en annen grunn. Så, og det som er fordelen til bensinstasjonskjedene med tanke på hurtiglading, er jo at de ofte er lokalisert på ganske gode steder. Elbilister er akkurat som andre bilister, ønsker å kjapt av veien, gjerne kjøpe noe og spise samtidig. Og der, de lokasjonene er jo ofte bensinstasjonene. Utfordringen er noen ganger at de kanskje ikke har nok plass til å sette opp nok hurtigladestasjoner, eller hurtigladere på et område, men vi ser en rask utvikling, og det er moro å se at det er flere aktører som på en måte slåss om dette markedet med ulik bakgrunn, både bensinstasjonskjeder, men også energiselskaper og bilprodusenter. Så det gjør det jo for oss forbrukere, så gjør det at vi får mer konkurranse og flere hurtigladere.
Ja, for strømmen den er jo ikke lenger oljeselskapene som leverer den. Den kommer jo fra de tradisjonelle kraftprodusentene som Hafslund og hva det nå heter for alle sammen. Hvordan skal bensinstasjonene overleve når de ikke kan selge bensin?
Nei, de har jo all mulig potensial til å overleve med tanke på at de står gjerne litt lenger og lader da, enn du fyller bensin og diesel. Folk gjør gjerne noe samtidig. De går og kjøper seg noe å spise og drikke og bruker servicetilbudet. Så det er nok nøkkelen for å overleve fremover. Men det er klart det blir mer krevende. Det er en annen måte. Det å eie en elbil og bruke en elbil er noe litt annet. Og nettopp fordi mesteparten av drivstoffet, det fyller du hjemme.
Så etter hvert så kommer du til å se hvem som har elbil, for det er de som har vokst opp på pølser.
Nei, men det er helt klart at bensinstasjonen har en kjempeutfordring. Fordi, som Kristina sier her, så regner vi 90% eller mer av ladingen, den gjør du hjemme. Det er bare 10% som er igjen. Mens en fossildrevet bil, den må hente all energien sin på en bensinstasjon. Så det er bare en tiendel av den tiden som disse kundene vil tilbringe på bensinstasjonen for å få energien sin. det vil bli mindre interaksjon, for det blir, vi kommer ikke innom der så ofte. Og det kan igjen bety at vi får enda færre bensinstasjoner i Norge nå. I dag er det 1600 bensinstasjoner, og det kan gå til at det kommer til å gå ytterligere ned.
Og disse 1600 bensinstasjoner selger omtrent 1 milliard liter bensin i året, og det, det blir borte det da?
Ja, nei, altså nå er det jo 2,7 millioner biler i Norge, så det tar mer enn 2-3 år å bytte ut en hel bilpark på 2,7 millioner. Men målsetningen er jo at fra 2025 så skal det kun selges utslippsfrie biler i Norge.
Da går det 10-15 år, og så er bensinbilene borte fra veiene.
Det tar nok litt mer enn det, skjønner du. Det går nok ikke så fort. Det går jo å regne på det.
Vi nærmer oss andelen på vei nå er nærmere 8%. Og det høres jo egentlig litt lite ut når vi hører om de høye salgstallene. 45% av nybilsalget så langt i år er elbiler. Men ja, kun 8% på veien. Så det tar tid å bytte ut bilparken, og det er jo nettopp derfor det haster å øke andelen i nybilsalget så mye som mulig, så fort som mulig. Raskere vi kommer opp til 100%, raskere får vi også byttet ut hele bilparken, og det er utrolig viktig om vi skal klare å kutte både lokalutslipp, men også klimautslippene.
Men jo raskere vi selger flere elbiler, jo flere slagsmål blir det på energistasjonene. Jan, klarer vi å levere de 8000 nye hurtigladerne som må til innen 2025 for å nå et nullsalg av fossilbiler, slik elbilforeningen mener vi må?
Svaret er ja. Hvis vi vil ha 16000, så kan vi greie det også.
Ja, så det står ikke på muligheten for å levere disse ladestasjonene med tilhørende infrastruktur. Altså, du holder jo ikke bare å sette opp den elektriske bensinpumpa.
Det som tar tid, de utbyggerne vi snakker med, det er egentlig hvor fort de greier å få bygd. Utfordringen ligger på å få de rette lokasjonene, som har nok plass, og som har nok strøm tilgjengelig.
Men ta Finnmark for eksempel, der har de nok plass i alle fall, men de har ikke så mange biler, og det er langt imellom bosetningene. Er det lønnsomt å bygge? Får man til det der uten å eventuelt ty til politisk regulering?
Nei, det er nettopp det som ikke har fungert. Derfor har jo Enova lyst ut, eller har ute et anbud nå, for å få bygd ut i Finnmark. Og heldigvis har de fått tilbud på operatører som ønsker å bygge ut, så nå får vi endelig hurtigladestasjoner også i Finnmark. Og det er nettopp det som er problematikken i distriktet, og det gjelder ikke bare Finnmark, så er lønnsomheten lav fordi bruken er lav. Og det er mye, dette er litt komplisert, men det er fordi man har en avgift på å ta ut høy effekt, og den avgiften er lik uavhengig av hvor mye som lades på hurtigladeren. Og det gjør at lønnsomhet blir vanskelig, og det er nok noe av det vi er mest opptatt av politikerne må se på. Kan vi tviste litt på systemet, sånn at det også får lønnsomhet på de områdene hvor det er lav bruk, for da vil de kommersielle aktørene også bygge ut der.
I Norge på 50-tallet så gjorde vi et sånt krafttak med å bygge ut sånne kortbaneflyplasser langs hele kysten, fra Vestlandet og helt langt opp i nord. Og det er noe av det viktigste vi gjorde i Norge for å få til transporten. Mesteparten av disse små flyplassene, de var ikke lønnsomme. De store, lønnsomme flyplassene fikk da beskjed om at en del av overskuddet skal gå til å drifte de små. Og jeg tror at man må tenke på de samme modellene for å få til et sånt nasjonalt, godt dekkende hurtigladet nettverk.
Tilbake litt til dette her med å ha et hurtigladet nettverk. Hvis vi skal komme opp på et nivå hvor det å lade bilen blir like enkelt som det å fylle bensin på bilen, vi snakker om 25 mil på 10 minutter. Hvor langt unna er vi å få det til i praksis?
Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det er litt som Kristina sier. Du kan si at du greier å få en maksimal effekt, så mye. Men hvor lenge kan batteriet lade på den maksimale effekten? Dette er veldig avhengig også av batteriteknologien og utviklingen av den. Men igjen, det er ingen som er så bekymret for rekkevidde og nok ladehastighet enn de som går og tenker på når de kjører elbil, men ser alle bekymringene. Når du får bilen, så oppdager du at disse problemene vi diskuterer her nå, de er i praksis mye, mye mindre enn du egentlig trodde på forhånd.
Det er veldig sant. Rekkeviddeangst er det de som ikke har elbil som opplever mest. Og de som har kjøpt seg elbil, de sier jo veldig ofte at dette var jo mye, hvorfor har jeg ikke gjort det før? Dette var jo mye, mye bedre og greier enn jeg hadde trodd. Men det er klart at det er noe litt nytt å sette seg inn i. Og det er jo derfor vi også er der for elbilistene som en medlemsorganisasjon. Vi har jo over 75 000 medlemmer her i Norge. Og det, vi får utrolig mange henvendelser på telefon og e-post på kundeservice hos oss, og det handler stort sett om lading og spørsmål rundt det. Og det er ikke så rart, for det er litt nytt. Vi har vokst opp med pumper og litre, og det med kilowatter og kilowattimer og sånne ting er noe litt annet for folk å forholde seg til. Men også er det også greit å også peke på at vi i den teknologiutviklingen som har vært ganske rask, kanskje ikke nødvendigvis har gjort det enklest for forbrukerne, for eksempel med tanke på betalingsløsninger og sånne ting når det gjelder lading. Så det er forbedringsbehov fra et forbrukersynspunkt.
Vi sa innledningsvis her at vi skulle rydde litt av denne forvirringen rundt ladestandarder av veien, og vi har noe som heter CHAdeMO, Combined Charging System, eller CCS da, og så har vi noen sånne supercharger fra Tesla, og så har vi en Tesla 3, som altså ikke bruker den samme standarden som den store Teslaen. Dette er litt forvirrende for folk, men er det noe man behøver å tenke på i sin elbil hver dag, Kristina?
Ja, det må man faktisk tenke litt på i hvert fall. Man må i hvert fall vite hva slags bil du har og hva slags standard den har. For i tillegg til disse hurtigladestandardene, så har du også biler som, vi snakket i sted om hurtiglading versus normallading, og det med likestrøm. Altså vi har jo, så hurtigladingen er DC, som vi kaller det på elbilspråket, og så har du AC. Og det er jo enkelte elbiler som ikke kan lade på DC eller på hurtiglading, men som lader heller raskere på AC for eksempel. Så det er en del ting å forholde seg til, og jeg opplever ofte at folk synes dette er vanskelig. Så vi har egentlig etterlyst at vi blir enige om et slags kodesystem, en fargekode, som sier noe om hastigheten bilen din kan lade på, og hva slags standard den har. En ekstra grunn til det er at når vi nå etter hvert får lynladere som leverer 150 kilowatt oppover, så vil jo disse også koste mer å lade på. Og da er det jo ikke veldig stor, det er ikke noe vits i at du kjører opp der med en elbil som maks kan ta 50 kilowatt. Og det ser vi at det er mange som gjør nå, for de tenker, å, den 150, den er lynlader og greier, den kjører jeg opp til. Men det hjelper jo ikke det når bilen din ikke kan trekke så mye effekt. Så her er det er mye forvirring og en vei å gå før folk forstår dette her. Og jeg tror kanskje vi som jobber med disse tingene kanskje kan prøve å gjøre det litt enklere for folk, og kanskje bli enige om et system, for eksempel.
Så litt det, som at det hjelper ikke at det er 110 km i timen på E18 sørover hvis
du kjører med henger.
Hvis hajesen din ikke gjør mer enn 70 uansett.
Hvis du kjører med henger.
Ja.
Eller med henger,
ja. Nå har vi en politibil foran deg.
Helt til slutt, Jan, hvis vi snakker om disse forskjellige ladestandardene, da, og så kjører du opp til en ladestasjon som ABB har levert. Er du da sikker på at du får hurtigladet bilen din fra denne ladestasjonen?
Ja, den har en kabel for lading med vekselstrøm. Og så har den to kabler for hurtiglading. En er for CHAdeMO, den andre for Combined Charging Systems. Og det at vi har to sånne ulike standarder for hurtiglading er bare tragisk. Men det er igjen et problem når du skal få europeiske bilfabrikanter til å samarbeide med japanske bilfabrikanter, så er det nesten like vanskelig som å få fred i Midtøsten.
Og så er det greit å minne om at det er jo faktisk ikke noen forskjell på pumpa. Der har du også ulike pumper, en med diesel og en med blyfri 95, og gjerne en tredje også med 98 eller hva det er nå det siste er. Det er ikke så ofte jeg fyller bensin og diesel lenger. Så det er jo faktisk ikke noen forskjell fra det. Du må fortsatt vite om bilen din går på diesel eller blyfri 95. Det er litt det samme. Du bør vite om hva slags standard din bil har. Og så må folk vite at frem til nå i hvert fall, så har man ikke kunnet bruke begge kablene samtidig, akkurat som på en bensin eller på en pumpe. Men det også kommer det jo noe endring på, så det er ikke så lett.
Nei, men uansett så er det i hvert fall enklere å finne riktig ladekontakt enn å fylle, det er lettere å fylle bensin på en dieselbil enn å velge feil ladekontakt, for den passer jo rett og slett ikke.
Den passer ganske enkelt ikke, men derimot så kan du fylle bensin på en dieseltank, det helt korrekt.
Og det ikke så smart.
Tusen takk for at dere kunne komme.
Takk.
Denne livlige lyden av biler som synes forbi, den blir altså borte i 2025, i hvert fall på de nyeste bilene. Du har hørt en podcast fra ABB. Her i studio satt Espen Svang. Gjester I dag var Kristina Bu fra Elbilforeningen og Jan Vøyen, som en av våre eksperter på hurtigladere. Du kan høre flere podcaster fra ABB ved å gå inn på vår landingsside www.abb.no. Vi høres.
Du lytter til energibransjens temapodcast. Denne episoden produsert av ABB og inneholder produktplassering.